maayong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Ug sa atong pagpadayon karon sa atong pagpumalandong sa balaang kasulatan, pinaagi sa atong programang ang danag nga kamatuoran, ani agyapon kita dinhi sa libro sa Joel. Ug ang atong pagatunan karon diha gyapon sa Joel kapitulo 1. Sugod sa versikulo 4 ngadto sa 13. Ug nang hinaot ako mga higala nga ang balaang espiritu maghahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasidungog ang itala manggayod nga ipahinungod sa atong buhay nga Dios sa walay katapusan. Naini mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaang kasulatan, higalag kaigsunan ug mga suking tigpaminawan gikan niining libruha sa Joel. Sa miagi tang mapagtuon among napaambit na kaninyo ang kanatibok ang background niining libruha. Musa mogayoy among panghinaot nga kadtong mga butanga dili og dili mo labing kawang lamang sa matag-usak kaninyo kana tungod kay gikan niya ng tanan atong makita ang katuyuan sa Dios sa pagpadala sa mga katawhang Israelita sa daghang kalisdanan tungod sa mga dulon nga miabot og miutot sa tanan nilang mga pananom sa ilang kayutaan. Og karon sa atong pagpadayon gikan ni ning kapitulo 1 usbon ko lamang gikan ni ning libro sa Joel Sa miya kita mga pagton, miyang tud lamang kita sa versikulo 3, busa nini mga takna, sa versikulo 4 na kita magsugod, o muhangtod lamang kita sa versikulo 13. Busa niya basahon ko dayon ng versikulo 4 nga kanato nagaingon, kadtong gibiyaan sa ulod nga dangaw-dangaw, mikaon sa dulon, o kadtong gibiyaan sa dulon, mikaon sa lukton, o kadtong gibiyaan sa lukton, mikaon sa ulod nga hantatawo. Gikan niining bersikuluha, higalag mga kaigsunan. Gihatag ka na to ang upat ka nagkalinlaing mga pulong. Una sa tanan, mao kining ulod nga dangaw-dangaw. Ikaduha, mao ang dulon o ang lukton. O ang ikaupat, mao ang hantataw. May pipila nga na nagtuong, naghisgot kita sa upat ka nagkalinlaing mga insikto gikan niini. Apan wala kita igong basihan niya ng tanan, higalag kaigsunan. Ang ulod nga dangaw-dangaw nagpasabot sa pulong kitkiton kun pudpuron. Ug dayon ang pulong nga dulon sa Hebreo gitawag kanang arbi ug nagpasabot kanang daghan sila ug mahilig kayong mubalin-balin sa bisan asang dapit ug mulihok usab sila ingon sa usa ka dakong panon sama sa mga kasundaluhan. Ug dayon ang ulod nga lukton nagpasabot sa pulong mutila. Og dayon ang hantatawo nagpasabot sa pulong paglamon kun pagtukob. Kining maong upat ka nagkanlaing klasing pulong naglarawan sa insiktong dulon ug sa ilang mahimo sa kaugalingon. Ang dulon mulihok sama sa usa ka dakong panon ingon sa mga kasundaluhan nga madtuay sa gira. Una sa tanan, kun ang mga sundalo madto gani sa gira, ana ireplano silang mulupad ug mutagak sa mga bomba. Unya, paghuman niya ng tanan, mabot dayon ang tawguntang artillerya sama sa tangkiligira sa pagsigurong nabungkag gayod ang tanang nahabilin niya na ug biyaan ka ng dapita nga gunob gayod kaayo sa nga tanan. Ug dayon mabot ang gitawag tang infantry battalion nga mao ang ikatulong grupo sa mga kasundaluhan. Og sila ang mukuha sa tanang nahabiling mga butang din mahimo pang pahimuslan. Og sa katapusan, mabot ang tanang tigihinlo. Og sila ang mutilok sa tanang nahabilin pagayong nabiyaan nga butang. Busa ang atuan nini, mao ang upat ka pulong nga naglarawan sa nagkalinlaing klaseng insikto nga dulon. Og abi ninyo mga higala, wala sila'y general, wala'y hari, wala'y tininti kun sarhinto, apan kun mulihok sila, parehas gayud sila sa ato mga kasundaluhan nining panahona. Ang dulon, kanunay gayong gipadala sa Dios isip paghukom sa mga tao, apan kanang klasihang paghukom, ibutang nato kini sa kategorya sa normal nga kalibidad lamang. Nagatuo akong diligid ka na paghukom, apan usa lamang kapahinumdum sa mga tao, abiso lamang kini sa ilang nasod. Si Propita Joel ang pinakaunang manunulat nga propita, og nagapanagna siya sa susamang panahon ni Elijah. Ingon nga si Elijah na nagpahinumdum sa amihan ng gingharian, kining tawhanang si Propita Joel, nagpahinumdum usab sa habagatang gingharian, mahatungod sa paghukom nga umalabutay kanila. Milihok siya gikan sa lokal nga paghukom, kaysa ingon niya ng paagiha, mulihok ang tanang propita gikan sa lokal nga paghukom, ngadto sa umalabot nga mga adlaw, sa paghukom nga muabutay sa dakong adlaw sa Ginoo. Ang terminong adlaw sa Dios kun sa Ginoo, mo'y kasagraang wala hisabti sa kadaghanan kanato, apan labihan ka importanteng butang, nga tumakaplagan sa balaang kasulatan. Si Joel ang pinakaunang migamit niya ng mga pulunga, apan iyang giklaro kanato kung unsay kamaturan niya ng maong adlaw sa Dios. Ug human kaniya ang uban pang mga propita usab na nagpamulong mahitungod niya ng adlawa o klaro kanato kung unsay buot nilang ipasabot niya ng mga bahina. Ug karon sa mag-advance ra kayo ako sa tanang kamaturan nining kapituluha, apan si Propita Joel milihok gikan sa literal o sa lokal nga kadautang nahimo sa dulon aron ipasabot ang mahatungod sa adlaw sa Ginoo nga magsugod sa dakong kasakitan kung kagulanan kung great tribulation period. Busa, sa unsang pagiha, mabrihan ang dakong kagulanan kung kasakitan sa umalabot nga kapanahonan. Mabrihan ka na higalagigson pinagi sa upat ka magkakabayo sa apokalipto. Kay muabot unya ang bakak nga kalinaw, unya musunod ang dakong kagubot nining kalibutan na. Musunod ang dakong kagutom ug unya mugawas ang maputing kabayo sa kamatayon. Nakita ko, mga kahigalaan, ang dakong kaanggiran nga panghitabo sa mga panon sa dulon ug sa upat ka mga ngabayo sa apokalipto. Sa adlaw mismo sa dakong kagulaanan, kung great tribulation, ang dulon dili mahimong literal nga dulon. Apan mas daotan pa niya na ang mahitabo. Tungod kay, mahitabo ka na dili lamang sa tanang kayutaan kung dili sa tibuok kalibutan ngayon. Ang kalibutan, madaot gayod sa dili basta-bastang pagkadaot kung mubalik na ang Ginoong Hesus Kristo nining kalibutan na aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Gikan nining tanan, higalag kaigsunan, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 5 nga kanato nagaingon. Pagmata ka mo nga mga palahubog o paghilak o pagminatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. Una sa tanan, higalag kaigsunan, ang mga dulon mo kaon bisan sa mga ubasan. Ilang pag-uuton gayod, pag-ayo bisan ang tibok ubasan. Musa mahatabo gayong wala na'y bino alang sa mga palahubog nga tao. Ang taong palahubog niya ng mga adlawa, makaingon unya sa ilang kaugalingon nga natambalan na sa ilang pagkabisyoso sa wala pa sila magunahuna o pagbago. Kay wala gayo'y bino nga mahimo pa nilang pag-aimnon. O gana, nagpaila ka na tong tanan nga ang sinugdanan sa kalaglagan sa nasod sa Israel mao ang pinakabugat nilang sala nga mao ang pagkapalahubog. Kay ngani sa makanunayon, gipahinumduman kita nga ang kasagaraang hinungdan sa mga aksidente nga nahitabo sa atong kadalanan karon kana tungod sa mga taong na nagpamugos sa ilang katungod sa kadalanan, maingon man sa ilang katungod sa pag-inom sa makahubog na bino. May mga pamilyang nabakasyon lamang apan sa wala damma na matay sa dalan tungod lamang sa palahubog ng mga driver nga nagdrive bisan og nakainom sa bino. Siguro may musaway kanako og maingon nga samag na politikal lamang ako. Apan higala, nagatuon ako sa pulong sa Dios ug kun ang paghubog-hubog ang paghisgutan gikan sa mga pulong, hisgutan ko gayud kana. Ug kun og galing ang iyang mga pulong naghisgot mahitungod sa paghubog-hubog sa hari nan akong paghisgutan usab kana alang sa kaayuhan sa tibok natong siyudad. Busa makaingon gayud akong ang ubang desisyon nga gipasa sa iladong mga tao sa atong kamara murag dili gikan sa maayong pangunahuna. Matpas sa atong gibasa pagmata mga palahubog og paghilak og pag-uwang kadtong mga kusog muinom og bino. Sa sinugdan pa lamang ang pagkahulog mo'y hinungdan sa hinay-hinayng pagkapudpud sa pundasyon sa nasod sa Israel. Mao lamang kanang sala agayod ang hisgutan ni Propeta Joel kay wala siya maghisgot kanato mahatungod sa pagsimba sa mga katawhang Israelita sa mga Diyos-Diyosan ang dakong sala sa pagtalikod sa Dios nga mao'y hinungdan sa pagkalaglag sa nasod sa Israel. Og hangtod nining panahuna ang katawhan nagaisip sa gihapon nga ang pag-alagad sa Dios usa ka propesyon lamang. Apan dili unta ingon niya na kaigsunan og mga suking tigpaminawan ang atong tanaw. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa. Apan din nina sa versikulo 6. Matud pa, kay ang usa ka nasod mitungas nganhi sa akong yuta, kusganon og dili maisip. Ang iyang mga ngipon, mao ang mga ngipon sa usa ka leon, og si adunay mga bag-ang sa usa ka baying leon. Atong makita gikan nini, ang insektong mga dulon gikumpara sa mananakop na kasundaluhan ug sa mahimo nila unyang kadautan kung kagunuban. bisan sa kagagmay nini mga insektuha ang dulon, makahimo sila bisan sa pagtumba sa usa ka punuan sa kahoy. Makahimo sila sa pag-utot sa tanantang kahumayan ug wala sila'y ibilin niya na gawas sa upaw ngayuta. Mudugok sila sa upat ka naganlaing panon nga walay tigmando ug walay hari. Sa makadagang higayon, muabot sila isip hukom sa Dios apan kining klasihang piste kun salot usa lamang ka warning sa Dios kanila. Ug unya dapit atong makita nga gisgutan pag-usab kanato ni Joel ang mahatungod sa umalabutay pa lamang nga butang. Ang adlaw sa Ginoo nga sama sa salot nga gikan sa mga dulon nining kalibutan. Kahit ang upat ka mga ngabayo sa Apokalipto umalabutay pa lamang usab. Nankaroon, gikan niya ng tanan, mupaday na usab ako sa pagbasa din ni sa versikulo 7 na, iyang gidagmalan ang akong balagon sa paras o gipanitan ang akong kahoy nga higira, iyang gihinluan hangtod nga walay tabon kini o gisalibay kini ang mga sanga niini na nga puti. Ang dulon makahimo gayod sa pagpatay sa kahoy ng igos kon higira. Makahimo sila sa pagkitkit bisan sa mga panit sa mga sanga niana nga walay ibilin gawas sa pinanitan nga kahoy. Si Propeta Joel nagdala og mga mensahe sa tanang katawhan og mamulong rasiya kanila kun unsay angay nilang pagabuhaton sa ingon niya ng klaseng panahon. Mupaambit siya kanila sa napulo ka mahinungdanong mga butang nga angay nilang pagabuhaton ni ana. Gikan niya ng mga butanga, ani abasahon ko ang versikulo 8 nga kanato nagaingon. Managbakho kamo sama sa usa ka ulay nga gibaksan sa sako tungod sa bana sa iyang pagkabatanon. Namulong siya sa talagsaong butang kanato gikan nene higalag igsunan. Una sa tanan, matud pa niya, kinahanglan silang managbakho sama sa pangasuunong babay nga nawadaan sa pamanhunon. Kay siguro namatay ka na sa panggubatan. Sa ingon usab ni anang pagiya higalag igsunan angay managbakho ang nasod sa Israel. Nankaron unsa pay laing gipamulong ni Joel? Sigun pa sa bersikulo 9, ang halad nga kalanon ug ang halad nga ilimnon gikuha gikan sa balay ni Jehova, ang mga saserdote, ang mga ministro ni Jehova na nagbalata. Sumala pa kanato niini, ang halad nga kalanon ug ang halad nga ilimnon gikuha gikan sa balay ni Jehova. Buti pa sabot, dili na sila karon magahalad pa sa tanang panahon. Og karon ania ang ikaduha, ang mga saserdote, ang mga ministro ni Jehova na nagbalata. Sa kinatibukan, kining mga bersikulo parehos lamang ang gipamulong. Ang tanan nga palahubog managbakho maingon man usab ang tanang saserdote, kay ang tanang katawhan gayod ang naapektuhan niining maong salot nga gidala sa mga insektong dolon. Kining bersikulo ha, uban sa lain pang mga bersikulo, nagadala kanato sa pagtuong si Propeta Joel anaa sa Jerusalem ni anang mga higayon na. O nagsulti siya nini sa tanang saserdote nga nanagpanudlo sa balay sa Dios. Nankaron, mupaday na usab ako sa pagbasa din sa bersikulo 10 o unsay gipamulong ni Propeta Joel kanato gikan nini? Matud pa niya, gihimong biniyaan ang kaumahan, nagamasulubon ng yuta tungod kay gilaglag ang binhi nga tinanom, namala ang bagong bino, nagakahubas ang lana. Nga sa ato pa mga higala, walay bisan lana sa olibo o walay ubas maingon man sa mga trigo. Ang tutulo kahigayon nilang anihan sa usa ka tuig, karon wala na. Bisan ang kayutaan, nagmasulubon usab gayon. Tanawaran ninyo kana, ang kayutaan ug ang katawhan parehas gayong nakasinati niya ng klasihang kalisdanan. Ang kasuguan ni Moses, wala gihatag nga alang lamang sa katawhan kundili, bisan usab sa tanang kayutaan. Si Propeta Joel, namulong sa tanang palahubog, sa tanang kaparian ug karon ngadto na usab sa tanang mag-uuma. Kana tungod kay mipadayon siya uban sa pagpamulong kanato din sa bersikulo 11 ug 12, pangalibog o kamong mga mag-uuma, panagminatay o kamong manggagalam sa paras, tungod sa trigo o tungod sa sibada, tungod kay ang tingani sa mga uma nawala. 12. Ang paras na laya o ang higira nagakamatay, ang kahoy nga granada, ang kahoy nga palma usab, kun ang kahoy nga mansana, bisan ang tanang mga kahoy sa kaumahan ng alaya, tungod kay ang kalipay na wala gikan sa mga anak sa mga tao. Ania ka nato niini ang ikatulo o kinimao, pang libog o kamong mga mag-uuma. O ang ikaupat, panagminatay o kamong manggagalam sa paras. Ang manggagalam kun mag-uuma, mo sila kadtong tag-iya sa maong yuta nga ilang gipang tamnan. O ang kahoy nga mansana, higalag kaigsunan, nagpasabot ka na sa punuan sa mga oranges, din nagakawala na ni anang panahona sa ilang kayataan. Musa, gikan niya ng tanan, unsa pa gipamulong ni Propeta Joel, sumalap pa niya kanato sa versikulo 13. Managbakos kamo sa inyong kaugalingon sa sako, o panagbakho kamong mga saserdote, panagminatay kamo nga mga ministro sa halaran, o marikamo panghigda sa tibok kagabi nga sinuluban sa sako, kamong mga ministro sa akong Dios, tungod kay ang halad nga kalanon o ang halad nga ilimnon, ginapugngan diha sa balay sa inyong Dios. Ania ka nato nini ang ikalima o ginimao, managbakos kamo sa inyong kaugalingon, o ang ikaunom, mausab kini, o panagbakho kamong mga saserdote, panagminatay kamo nga mga ministro sa halaran. Ang tanang saserdote, dili na makabuhat sa tanan nilang naandang buluhaton tungod kay wala na sila'y gamiton pa alang sa paghalad. Busa, nangatulog na lamang sila sa tibog gabi nga binaksan sa mga sako o nagbutang sa mga abo sa ilang mga ulo tungod kay wala na sila bisan karne o binuman lamang nga igahalad sa Dios. Kay nadaot pag-ayo ang ekonomiya sa ilang kayutaan o wala na sila'y ikahalad pa sa Ginoo. Apan giklaro niya ngadto kanila nga dili ang pagsunod sa bisan unsang ritualismo ang pinakaimportante sa tanan, kundili ang anaa sa kasing-kasing sa tanang mga katawhan. Gikan nining bersikuluha, ang Dios mihangyo sa mga katawhang Israelita o usa ka butang nga wala paniya hangyuak kanila sa miaging kapanahonan. Sa dihang gihatag sa Dios ang kasuguan ni Moses, mihatag siya og pito kaadlaw nga fiesta nini mga tawhana og iyang giklaro kanilang dili niya gustong muduol sila kaniya nga may masulubong mga dagway. Kaya gusto niya silang muduol sa iyang templo nga managawit kaniya nga may dakong kalipay sa matagusan nilang kasing-kasing. Namatikdan ba ninyo nining adlawa nga sa dihang may panagkatigom ang tanang magtotoo sa ilang kasimbahanan sa kinatibukan, diligid ka na malipayong okasyon. Kaya ngani, nabadlungan na ako sa paggamit o katawan ng istorya sa pagpamulong. Kasagaraan akong nakita o daghang magtutuo nga basta muling ko na lamang o dili man lamang mupakita sa ilang pahiyom. Nanghinaot akong makahimo sila niya na, kagituhan kong makaayosab ka na kanila. Wala gay kalipay ni ining mga adlawa, bisan sa mga adlaw ni Jewel higalag kaigsonan. Nganong maingon ang Dios sa iyang katawhan sa unang higayon, gusto kong managbakho kamo, gusto kong managsubo kamo. Kanyadto, maingon siya kanila, gusto kong mudool kamo kanako uban sa kalipay. Ang hinungdan niya ng tanan, mao ang sala sa ilang nasod. Ingon usab niya na ang rason kung nganong kulang kita sa igong kalipay niining mga adlawa. Ang musika, kinahanglan, pakusgan o paspason, ang tiaw-tiaw, gisagulan o malaway aron katawan, o bisan ang atong kasimbahan ng karon, giilan ng dakong sala ang mukatawa o kusog, o mga kahigalaan o kaigsunan o mga suking tigbaminawan. Asa naman ang kalipay ta karon? Nangawagtang na ba ka na tungod sa sala? Ang Dios dilibuot nga magmalipayon pa kita karon. Mingon siya sa imang katawhan, panuol kamo karon kanako uban sa inyong pagbangutan o kasubok. Wala ako malipay niya na. apan makasasala kamo og tinguha kung makita ang paghinulsol ninyo gikan niana. Higalag kaigsunan, tinguha sa Dios nga kita magmatirud anon kaniya sa tanang panahon. Kung kita mudol kaniya, mudol kita kaniya nga may matinud anong pulong sa atong kinabuhi og binuhatan. Tungod kay tinguha sa Dios nga sa tanantang buhaton, makasabot kita niya na diha kaniya. Kay tinguha niya nga kita magmalipayon, apan kana mahitabo lamang sa atong kinabuhi, kun buot kitang magmalipayon usab diha kaniya. Apan dili ikalimod nga tinguha gyud niya nga kita magmalipayon sa tanang panahon sa atong pagpangalagad kaniya. Dili buot sa Dios nga kita mag-antos sa mga butang nga dili ta angay pag-antusan, apan nag-antos kita tungod sa itong mga binuhatan nga dili maayo ug dili matarong sa iyang atubangan. Musa magmatngon ug magbantay kita higalag kay igsunan tungod kay ang Dios kun magapamulong siya, mahatabo gyud kana. Apan mamahimong dili nini mga orasa, apan moabot ra ang panahon nga mahatabo kana sa atong kinabuhi. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan. Hinaot ka kanang mabutang nga sa makausapan na kapahanumdum na sa kanato sa mga butang nga espirituhanon tungod kay siya lamang ang Dios nga nasayod ug nakakita sa atong kinabuhi. Magkampo kita. O Dios nga mahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Sa makausapa, salamat ausab sa tanang kamaturan nga munakitang natunan nining kapituluha 1 sa Joel. Hinaot nga katong tanan dili malabing kawang lamang o Dios sa mong kinabuhi aron mong makita ang kabubuton mo sa mong kinabuhi. Tabang ug tultuli kami aron dili kami mahilayo sa mong kabubuton. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayog grasya. Kining tanan akong giambog gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Ang tanang anak sa Diyos, magkahilusan.